Darba dienās pēc 2012. Optimistisks, enerģisks, nepieradināts radio šovs Enerģiko Radio SVH.
Cermie klausītāji, tie, kas Kurzemes pusē noteikti ir pamanījuši, Kurzeme ir daudz skanīgāk šobrīd, un tajā ik pa laikam šur un tur pavīd tāds pulciņš ar velosipēdistiem, un ļoti foršiem un skaistiem un priecīgiem velosipēdistiem. Esmu sazvanījis Karin Tatārnovu, aktrisi, burvīgu aktrisi, kas pirmo reizi arī piedalās velo mūzikas šajā te braucēnā. Sveiki, Karin!
Čau!
Nu, kā jums klājas šobrīd? Kādas sajūtas?
Nu, mums vispār tagad dotajā brīdī vispār ekscelents. Mēs iestājām Nurmanas muižā, mums brīnišķīgs gids Alds, kas šeit visu arī restaurē. Izvedāja pa pili, izvedāja pa saimniecības galvu un pastāstīja visādas leģendas un baigas paši. Rāpā mēs iekšā pāri žoga, mums satikām cilvēks, kur mūs tagad pa vārtiem ar godu izvedīja. Jā,
es sakojot līdz fotogrāfijām, ar ko jūs tur dalaties, tur brīžiem liekas, ka jūs absolūtos bezceļos tur ar saviem ričukiem liena tiekšā. Nu, tu tā parasti arī braukāji tā, vai tev tā ir absolūti jauna pieredze?
Nē, man šitas te vispār tāds pirmais lielais riciņu braukšanas pasākums kā tāds. Es neesmu īpaši riciņā, tā ir bijis parasti izvēlos, vai nu skriet maratons vai kāps kalnos, bet... Jā, nu šis tāds, un pēc tam arī Kārlis izvēlās nevis vieglākos ceļus, bet kā reiz grūtākos, nu tā, lai nebūtu bēdīgi, lai būtu interesanti.
Lai būtu interesanti, jā, bet nu, kā ar fizisko sagatavotību?
Nu, kā man citi saka, nu tu jau kalnos kāp, tā kā tas ir sakot salīdzinot ar kalniem, es biju domājis, ka nē, nu riteņošana tas jau tā vienkāršāk. Un nav arī tik skaisti, bet ir sasodīti skaisti. Nu tā, ka vienkārši elprājās ciet un ir arī ļoti grūti un principā minoties ar to riteni vai stumjot viņu pa smiltīm. Tieši tāpatās kā kalnos, tu redzi tikai, ir tikai divas domas. Redzēt to smukumu un tu to redzi un likt pareizi soli un tikt uz priekšu. Visi ikdienas mēsli, visas kakas pazūd, kā ar slotu aizslausītas.
Klau, padalies nedaudz, kāds ir jūsu tas dienas režīms, jo nu, daudziem varētu šis klausoties, nu, ja droši vien viņi tur riktīgi izguļās, tad tur paminās mazliet, nu, tad pādzied.
Nē, nu tā nav, nu nav galīgi tā, ka tur sešos vai četros jāceļās, mums tur tās vairāk vai mazāk septiņos un nu, pus astoņos, un tad mēs tā lēnām, tā ka man liekas, priekš manas lēnām, man liekas, tad deviņos vēlākais izbraucam, jo jāpagūst vēl vietējā veikalā šis tas nopirkt, jo kā tas prot, mēs braucam pa bezceļiem un mežā veikala nav un snikeri nenopirksi. Un tad, kad viņi kārojā, tā ka mums no rīta ir tā, ka tikko veikals boda vaļā, tad mēs iepērkamies un dodamies ceļā. Nu, un tad 8. Vakarā ir koncerts un parasti esam kādu. Nu, vakar mēs bijām Vandzenē, man liekas, 40 minūtes pirms koncerta. Nu, tā sanās ātri nomazgāties un ar riteņiem uz koncertu vietu un tā. Nu, tad, protams, pēc tam pārunāt drusciņu dienu, nākamo dienu, arī drusciņu uzsina, kur nu bez tā, bet nu tā mēs tad ir godīgi.
Godīgi, ja? Labi, labi.
Jā.
Klau, un kur tad jūs vedīs šī vakara piedzīvojums? Kur šovakar jūs koncertēsiet?
Nu, mums vakar bija Vandzene, tad jā, mēs izbraucām cauri Laucienai, Nurmanas mūsu, tagad mēs brauksim cauri Strasdei, tad mūs Kārlis vedīs mežos iekšā. Kad mēs izlīdīsim, es domāju, ka es jau būšu pret vakaru, tad būs Sabila Pilskalnā, mums būs koncerts.
Sabilas Pilskalnā?
Jā, 8. Vakarā.
Skaisti, forši. Kāpēc vispār tu izlēmi pievienoties velo mūzikai?
Nu, patiesībā man laikam vai nu gadu vai divus gadus atpakaļ, kad viņa pirmo reizi Kurzemē bija, tad jau gribējās. Man tās izaicinājums patiesībā tas ir, jo es, kad sportoju ziemas laikā, ja iznāk zālē sportot, es uz velo trenažieru nekad nelīdīšu. Man nepatika. Braukt pa pilsētu ar riteni, tas ir savādāk un tā ir nepieciešamība, bet man īsti nepatika. Tagad es varu teikt, ka man nenormāli patīk, jo tas ir tā, ka tiešām skaties un tā bilde mainās un... Emocijas ir augsts vilni un pozitīvās pie tam emocijas. Man vēl to negatīvās nav bijusi.
Un droši vien jau, ka sanāk arī Latviju ieraudzīt mazliet citādu.
Nu, tur jau tā lieta, tas jau ir galvenais iemesls. Tas jau ir galvenais. Es mazam nebija iedomājusies, ka viņa ir tik skaista.
Tik skaista.
Pabrauc nos no ceļa un tur ir vēl skaistāk.
Ļoti labi. Klau, nu es arī saprotu, ka jebkurā brīdī, ja ir kāds, kurš vēlas, var likt jums bariņā līdz ar savu velosipēdu.
Jā, mums tarp citu šodien pievienojas, vakar bija koncertā Vandenē un pievienojas trīs stabilieši. Tā kā mums ir trīs draugi līdz, kas mums uz stabilu brauc. Tā, es tā skatos, viņiem patīk mums kompānijā. Tā kā, jā.
Nu jā, gan jau, ka paliks uz ilgāku laiku, ne tikai līdz Sabils pilskalnam. Bet forši skaidrs, tad 8:00 vakarā koncerts Sabils pilskalnā. Paldies tev, Mīšu, par sarunu un lai tev patīkams arī ceļojuma turpinājums.
Jā, būs, zinu.
Čau, paldies tev. Jā, nu cienīmie klausītāji, sekojat līdzi velo mūzikai arī sociālajos tīklos un arī citas sarunas. Vakar runājām ar Kārli un vēl. Iespējams noklausīties mūsu mājaslapā radiosvh.lv. Pievienojieties, skaisti un forši, kāpēc ne, iepazīt Latviju ar velosipēdu pa visvisādiem neceļiem un, protams, katru vakaru veldzēt sevi ar skaistu mūziku.